Шлюб павінен быць люб. Мы сёння працягваем наш кантакт для таго, каб ваше жыццё сталася больш зразумелым, ваше сімейнае жыццё, ці тое, што вы пакуль толькі думаеце сканструяваць, стварыць сям'ю. Дык вось папярэдзіць, каб яна была шчасная, неабходна укладаць усю душу ў гэтую сям'ю. Пра гэта прапамінае псіханалітык Валерій Альбісэці. Зараз праца стала самым распаўсюджаным наркотыкам, сцвярджаюць псіханалітыкі. І як наркотык, трудагалізм стварае залежнасць. Прыпомніце вы самі, ці шмат каго вы ведаеце, якія ўжо людзі асягнулі эканамічнай незалежнасці і ўсё ж такі не могуць супакоіцца, адчуваюць сябе не ў сваёй талерцы, калі не працуюць. Але немагчыма разлічваць на шчасныя шлюбы і шчасную сям'ю, калі большая частка жыцця праходзіць па-за сям'ёй, на працы. У такіх умовах амаль немагчыма не прыўносіць прафесійную ментальнасць у сваю хату, ва ўнутранае сямейнае жыццё. Але сужонства рэгулюецца іншымі правіламі, і дынаміка пачуццяў не мае нічога агульнага з прафесійнай дынамікай. Нават, папярэджвае псіханалітык, яны зусім супрацьлеглыя. Многія людзі, калі вяртаюцца да хаты з працы стомленыя і нервныя, маюць мару такую расслабіцца, аднавіць сілы. Але сужонскае жыццё – гэта перш за ўсё праца і клопат аб іншым чалавеку. Праца над праблемамі пазітыўнымі і негатыўнымі, якія ствараюць жыццё. І тут трэба мець заўсёды жыццесцвярджальны настрой. Трэба займацца дзецьмі, умець іх слухаць, умець іх настаўляць. Гэта першае, што варта зрабіць. Прызнаць прыярытэт сям'і. Мы павінны разумець, што эканамічны прафесійны поспех сам па сабе нічога не значыць. Ён не прыносіць шчасця. На першым месцы павінна быць шчасце. А яно знаходзіцца ў сферы пачуццяў. І толькі потым ідзе праца і прафесія. Прычым у гэтым пытанні нельга адыходзіць ад рашэнняў. Нельга адкладаць рашэнні на потым. Мы павінны прыняць на сябе абавязацельствы, змяніць стыль жыцця, калі перад шлюбам мы мелі толькі нашу працу і нашых сяброў. Мы павінны разумець, што шлюб – гэта не толькі забава і уменне жыць пад адным дахам і не дакучаць адно аднаму, не стамляцца быць разам, але таксама і вялікая праца. Мы павінны зрабіць выбар. Калі гаворыць аб якасці жыцця, пад гэтым маецца дабрабыт у сферы пачуццяў, у шлюбе і ў сям'і, бо адзінокія людзі некамфортныя ў сферы пачуццяў. Што можа быць лепш за сумеснае шчасце? Адзінота не прыводзіць нікуды. Чалавек не прызначаны, не створаны па сваёй натуры для адзіноты. Наша натура такая, якая патрабуе іншых людзей побач і аднаго чалавека, які быў табе вельмі блізкім. Дрэнна чалавеку быць аднаму, навучае нас і кніга кніг Біблія. З іншага боку, як мы бачылі, сужонскае жыццё залечвае асабовыя раны, надае жыццёвую сілу і энергію, прыносіць шчасце. Усе даследчыкі паказваюць, што людзі, якія жывуць у добрым шлюбе, жывуць дольш, чым адзінокі. Шлюб спрыяе псіхалагічнаму і духовнаму ўзрастанню. Але каб шлюб быў шчасны, неабходны моцныя пачуцці, неабходна усведамленне таго, што шлюб гэта тваё жыццё, гэта твой дом, дом твайго шчасця. Але для таго, каб гэты дом абараняць, падтрымліваць і аграваць, неабходна мужнасць і мудрасць. Таксама творчасць, трывалай каштоўнасці, але творчасць, бо калі будзе застой, то не будзе цікава у гэтай крэпасці, у тваім доме. А дома, мы ўжо ведаем, ёсць не сцены, а ёсць шлюб. Гэтак праца і ўсё іншае павінны падпарадковацца сужонскаму жыццю. Працу не трэба ўспрымаць як бярэмя, як нейкі цяжар. І ўпадаць дзеля працы ў стан стрэсу, фрустрацыі. На працы таксама неўместны напружанне, скука і пастаянная трывога. Неабходна спакойна цікавіцца працы. Спакойна цікавіцца ўзрастаннем прафесійным. І турбавацца адпаведнымі, рэальнымі праблемамі, штодня ўзнікаючымі ў прафесійнай галіне. А не прыдумываць, не ўключацца ў інтрыгі, калі іх ствараюць вакол цябе. Гэта вялікае мастацтва, не ўключацца, не глядзець наўкол, не думаць пра тое, што хтосьці цябе зайздросціць па тваіх прафесійных магчымасцях, не думаць пра тое, што хтосьці цябе зайздросціць, бо не ўмее рабіць тое, што ўмееш рабіць ты, і не зайздросціць сваю чаргу, калі хтосьці ўмее рабіць лепш за цябе. Трэба імкнуцца ўзрастаць незалежна ад людзей, якія побач. І ва ўсялякім выпадку, што б не здарылася на працы, вяртаючыся да хаты, неабходна быць гатовымі да актыўнага жыцця ў сям'і, да кантакту на ўзроўні пачуццяў з партнёрам, са сваім мужам, са сваёй жонкай і са сваімі дзецьмі. Гэта галоўныя людзі вашага жыцця. Неабходна навучыцца заўсёды ставіцца да працы некалькі адчужана, хаця і захоўваючы высокую матывацыю не быць раўнадушнымі. І вось для гэтага існуюць аўтатрэнінгі. Пра гэта гаворыць псіхааналітык і прапануе нам гэтыя аўтатрэнінгі, якія мы разгледзім у нашых наступных перадачах. Але перш чым развітацца, прыпомнім яшчэ раз, што сямейнае жыццё знаходзіцца ў непасрэдным кантакце, у непасрэднай залежнасці ад любові. І першае, што варта рабіць, вяртаючыся дамой, гэта некалькі секунд моўча пасядзець побач з партнёрам, паглядзець яму ў вочы, абняцца, пацалавацца. Менавіта гэтыя дзеянні, ласкі нададуць вам сілаў. І самае галоўнае, прыходзіць да хаты з настроем слухаць. Выслухоўвайце вашага сужонца, вашых дзяцей, вашых бацькоў. На працы вы ж вельмі ўважлівыя да таго, што робім, што кажа вам шэф, ці што кажуць іншыя вашы супрацоўнікі. Такім жа чынам, калі не ў большай ступені, магчыма, ў большай значнай ступені, дома мы павінны надаваць увагу сваім любым, галоўным людзям, сваім сужонцам, сваім дзецям, сваім родным. Пра гэта прапамінае нам псіхааналітык Валерію Альбісэці і развітваецца да наступнага разу. Чао. Чао.